ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la emisiunea Creștini în Acțiune. În această zi vorbim despre copii cu autism. Invitatul nostru este Narcis Vlașin, părintele unui copil cu autism și președintele Asociației ADAM, asociație preocupată de terapia și integrarea copiilor cu autism. Narcis, bine ai venit!
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să discutăm un subiect care, uite, este tot mai în actualitate în România.
De obicei, când veneai la radio, vorbeam despre lumea musulmană, pentru că acolo este pasiunea ta, acolo ai locuit mulți ani de zile. Astăzi vorbim despre altceva. Cu totul altă direcție are discuția noastră. Și drept să spun, gândindu-mă la această emisiune, mi-am amintit un citat din Biblie care spune: când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Mă gândeam la faptul că erai în lumea musulmană, acolo erai bine așezat și la un moment dat ai primit o veste grea. Atunci când ai descoperit că băiatul vostru, care avea 4 ani, are autism. Din acel moment a început acea schimbare pentru tine și iată că ai vrut ca în aceste condiții, în această vale a plângerii, să fie o binecuvântare și pentru alții. Hai să ne întoarcem la acel moment. Cum ai primit vestea aceasta?
A fost, să zic așa, o chestie relativ bruscă. Deși am avut noi niște indicii mai devreme, era un copil tare cu minte, ne puteam înțelege. Doar pe la vreun an de zile, unul dintre părinții din biserica pe care frecventam zicea: măi, ceva este cu copilul vostru, dar nu știu ce să zic. Zic, dar care-i baiul? Păi zice, uite, m-am uitat la predică, 45 de minute, zice, nu o întors foaia la cartea, la care se avea o cărticică pe care o citea, ceva cu ferma de animale, cu ce știu ce avea acolo, și zice, nu o întors pagina o oră întreagă. Zice, ceva nu-i normal, copilul, na, se învârte, se întoarce, se concentrează și la altceva. Ceva nu, zic, dar nu pot să spun ce. Noi, zice, un copil special, așa, în sensul, na, primul nostru copil, a vorbit și omul ăsta, da, o zic și el ce-o știut. Dar an mai târziu eram deja în Asia Centrală și n-avea copii de vârsta lui în zonă de vorbitori de limbă română, două surori mai mici la acea vreme, una era bebeluș, cealaltă de 2 ani, începeau abia să vorbească, da. Am zis, se adaptează mai greu, nu cunoaște limbile locale, e normal să aibă reacții mai ciudate, în sensul că se retrage într-o cameră și caută jucările lui, se pune într-un colț și las că o să-i treacă, când începe să vorbească cu ceilalți o să se descurce. Câteva luni mai târziu, soția împreună cu alte două mămici au pornit o grădiniță în care frecventau în fiecare grupă, aveau 3 grupe, câteva mămici, și astfel mămicile, aducându-și copiilor și pe a câtora altora, formau o grădiniță și soția predau o dată pe săptămână, celelalte fiecare câteodată. Odată una dintre aceste mămici a lipsit și a rugat o altă femeie să vină să predea, să stea cu copiii în ziua respectivă. Și respectiva femeie, ea fiind profesoară, având și ea 2 copii, adică un copil cu autism și unul cu dislexie, un frate cu autism, că după ce a terminat întâlnirea de 2 ore și jumătate la grădiniță, se uită la noi, la mine, că eu m-am dus să-l iau pe Caleb de la grădiniță, zice, să știi că Caleb este Asperger. Zic, te rog, vorbește într-o limbă înțeleasă. Băi, ok, zice, nu știi nimica, deci n-ai nicio cunoștință, zic, habar n-am de ce vorbești. Ok, bine, las că data viitoare când ne vedem, dacă nu mă înșel chiar ziua următoare, o să-ți aduc ceva literatură și o să citești și o să vezi despre ce e vorba. Mi-a adus câteva cărți când ne-am întâlnit următoarea dată, era seară deja, știu că le-am citit în seara respectivă cu Anca, soția mea, și eram tot mai convinși că cel puțin jumătate din ce scria descrierea diagnosticului pe care îl vedeam, o citeam în carte, este valabilă pentru Caleb. Astfel că de exemplu, spune acolo, dacă copilul tău deja de jumătate de an sau de un an frecventează grădinița sau școala, nu contează. Tu descrie-i ziua lui care urmează, ca și când ar merge prima lui zi de școală. Și ne-am pus și am aplicat. Dimineața ne-am trezit, copiii mergeau la grădiniță de limbă uzbecă. I-am pregătit de școală și în timp ce mânca micul dejun sau se pregătea, am spus, uite, tu vei merge la grădiniță, o să mergi, îți iei locul tău în banca obișnuită, știi, acolo pe primul rând. Ana o să fie lângă tine. I-am pus pe amândoi într-o grupă, am zis, măcar atâta suport să aibă să se vadă unul cu celălalt. O să meargă Ana lângă tine, o să aștepți și o să-ți aducă un lapte sau lapte cu cacao sau un ceai foarte fierbinte. Aștepți, liniștit, calm, o să, când se răcește, o să-l bei, nu te grăbește nimeni. Poate o să-ți aducă și o pâine unsă cu dulceață, dacă vrei o mănânci, dacă nu vrei nu o mănânci, și treaba ta, e ok. După aia te joci, o să fie un timp de joacă, o să te ia doamna educatoare, poate faceți o activitate, după aia vă jucați și la ora 12 deja, când e timpul de prânz și copiii stau la masă, o să vin și o să te iau. Dacă vrei să stai și apuci să mănânci ceva, e ok, dacă nu, nu. I-am descris efectiv ziua lui. La amiază, 12 și ceva, când m-am dus să-l iau, educatoarea care avea 40 și ceva de copii în grupă, într-o sală foarte mică, jumătate din timp era afară din sala de clasă, deci ea nu era acolo. Adesea ori mă duceam în grupă să iau copiii și ăștia, să băteau unii cu alții, trebuia să fac eu pace între ei. Ca idee, m-am întâlnit și zice, domnul, zice, ce ați făcut cu băiatul dumneavoastră? Zice, este alt copil. Astăzi este cu totul alt copil. Eu n-am avut niciodată așa pe el la grupă. Deci este, a cooperat, a înțeles tot ce... Nu avea o limbă comună. A înțeles tot ce e de făcut, a știut, a avut răbdare, n-a strigat, s-a jucat liniștit, tot a fost în regulă. Atunci mi-am dat seama și mai mult, zic, clar, cartea are dreptate, diagnosul este clar, asta a fost ultima lui zi de grădiniță de limbă uzbecă. Pentru că mi-am dat seama că nu este un mediu propice pentru dezvoltarea lui și n-avea rost să-l ducem într-un cadru în care să-l... Asta a fost realizarea diagnosticului lui.
Ce ați încercat să faceți după ce ați realizat care este diagnosticul lui?
N-am făcut mare lucru, am continuat să citim cărți, am încercat să consultăm specialiști. Pe o rază de 700 de kilometri pătrați nu era absolut niciun specialist care să înțeleagă ce înseamnă autismul și mai ales sindromul lui, care este Asperger's. Este un sindrom înalt funcțional, inteligent. Vedeți, Caleb al nostru este dificil, să zic așa, pentru cel necunoscător de diagnosticat. Pentru că vorbește chiar și engleză, comunică, discută, se relaționează. Mai ciudat el, dar zice, e un copil altfel. Mai ales la vârsta respectivă. Copii de 2-3 ani, de 5 ani, atunci avea 4 ani. Azi mai până când se învață cu omul. Și e mai dificil, dar am încercat să găsim specialiști. N-aveam, ce să zic, pe limba lui. Românii nu știu dacă erau la 2000 de kilometri depărtare, primii români, dar specialiști români nu aveai de unde ca să-l diagnosticheze. Am încercat pe limba engleză, dintre străinii care locuiau în Asia Centrală, câțiva care mai veneau și plecau dintre medici sau dintre asistenții terapeuți ne-au confirmat că într-adevăr există un diagnostic destul de puternic, dar vedeți cum sunt cadrele medicale din străinătate, dacă nu mergi la el și nu semnezi un protocol și așa mai departe, nu se aventurează să-ți dea un diagnostic direct. Dar oricum, jumătate din diagnostic aproape îl dă părintele, observând și citind și în consecință și jumătate de terapie cam stă în cârca părintelui. Te mai ajută educatorul, cum a fost în cazul nostru, chiar educatorul ne-a avertizat, și te mai ajută terapeutul sau medicul specialist. Asta am încercat să facem, să vedem, și ni s-a confirmat diagnosticul.
Cât de grea a fost decizia de a veni înapoi în țară după ce erați în Asia și toate lucrurile mergeau bine?
A durat mult, 4 ani de zile aproape, până când am ajuns, am încercat, am făcut o vizită sau două, forțați de împrejurări, după război ne-am întors în România. Și atunci, în perioada aia, am avut câteva sesiuni de terapie cu el aici în țară și am văzut ce efect extraordinar a avut, vreo 5 sau 10 sesiuni de terapie cât le-am avut cu el. Avea aproape 5 ani la momentul respectiv. Ce bine i-a făcut, cu toate acestea am continua să ne ducem înapoi și să locuim acolo. Terapeuta, foarte înțelegătoare, i-a dat tot materialul soției, jumătate de an a știut cam ce parcurs să aibă, am binat și, că deja era aproape vârsta de școală la 6 ani, am binat și educația cu terapia și am zis hai că mai mergem în felul acesta să fac acasă cu soția câte ceva. Am cerut pe toate canalele posibile, am rugat pe toată lumea să recrutăm români sau străini care să știe engleză și să vină să locuiască în orașul nostru și măcar o oră sau două pe zi să se ocupe de el în mod special, să se specializeze dacă nu sunt specialiști la locul faptei. N-am avut în acel moment pe nimeni disponibil, deși am adus profesori sau profesoare din diferite părți ale țării în vizite de termen scurt, în dorința aceasta. N-am avut pe nimeni care să-și dedice și astfel, după, uite, 4 ani de zile, eram într-o vizită în state la programul de doctorat la care am fost înscris și stăteam de vorbă cu directorul programului și eram la cină cu soția lui și cu alții și mă întreb pe soție, zic, cu ce vă ocupați? Păi zice, sunt decanul unei facultăți de nevoi speciale. Zic, ok, și ce aveți acolo? Ce nevoi speciale? Cu handicap de diferite feluri, cu autism? Cu, da, zice, da, avem autism, avem toate astea. Păi zic, hai să vă povestesc povestea mea. Și am povestit situația, s-a uitat la mine în ochi și a zis, eu înțeleg, dedicarea voastră, apreciez, uite, și soțul este păstor și profesor și înțeleg lucrurile astea, dar sincer ai două opțiuni. Opțiunea ta este să mergi să continui să locuiești în Asia Centrală și la 18 ani copilul ăsta să fie atașat total și legat total de tine, de voi. Să nu fie în stare să funcționeze în societatea, în lumea noastră, pe picioarele lui. Să nu poate să își întemeieze o familie. Deci doar comunicarea voastră cu el și asta va fi toată, sau cu surorile și frații lui. Și a doua opțiune este să mergi în țara ta sau într-o țară, într-o limbă pe care el o pricepe și să depui tot efortul și să speri că la 18 ani copilul ăsta va fi în stare să meargă pe picioarele lui. Astea sunt opțiunile pe care le ai.
O decizie foarte grea.
Ne-au trebuit jumătate de an până când am zis gata, nu se mai poate, el creștea, nevoile erau tot mai mari, soția era depășită, nu se mai putea continua în felul ăsta și am decis să ne întoarcem, chiar dacă, așa cum ziceai, deja situația de acolo era, să zic, cu toate limitările, cum pot să fii într-o țară în care e în top 10 în persecuție, dar mulțumim Domnului, aveam cunoștințe, aveam frați care creșteau pe lângă noi, bisericile care se dezvoltau și așa mai departe, lucrurile care ne interesau pe noi. A trebuit să punem punct și să ne întoarcem în țară. Odată întors în țară, am intrat în terapii pentru el, a fost integrat la Liceul Baptist în Arad, la școală normală, cu multă înțelegere din partea educatoarei și mulțumim lui Dumnezeu pentru ea. Ea a fost ca, pot să zic așa, un fel de a doua mamă, efectiv l-a învățat. Păi el, n-are rost să intrăm în detalii, mergea gol pe coridor pentru că nu știa, chiar dacă avea 8 sau 9 ani, pentru că ce știu eu ce problemă a descoperit el în momentul ăla. Dar și cu colegii, multă încurajare și așa mai departe. Dar mulțumim lui Dumnezeu că s-a integrat, să zic, și cât de cât și în sistemul de stat de învățământ românesc. Și terapia a continuat și continuă așa acum.
Ce progrese a făcut în acești ani?
Progresele sunt vizibile, mai ales pentru cei care vin mai rar și îl văd. Pentru noi, părinții, parcă nu sunt suficient de rapide. Poți avea o conversație foarte bună cu el. Ne așteptam ca la vârsta asta, pe la 11, 9, 10, 11 ani, să se fixeze pe un domeniu. Observăm că nu s-a fixat pe un domeniu foarte puternic, deși este specialist în animale. Poți să vorbești cu el de tot felul de animale. și de tot felul de lucruri despre animale și îi place biologia și geografia și aspecte.
Se zice că acești copii cu autism sunt foarte inteligenți, problemele lor sunt la nivel relațional.
Așa este, mai ales în sindromul de care vorbim noi, sindromul Asperger, este o deficiență la nivelul relațional, social. Efectiv, nu știe cum să se adapteze, nu are înnăscută capacitatea de a înțelege stimulii sociale și cum să performeze. De exemplu, dacă intri într-o casă a unui om în vizită, intri în casă, dai bună ziua, dai mâna, știi că trebuie să-ți lași haina, știi unde trebuie să te așezi, cam te orientezi din stimulii sociali pe care îi ai născuți în tine. El nu știe. El dacă intra într-o casă, vrea să zicea cineva, ceau, Caleb, n-avea capacitatea de a ști cum se adapteze. El stătea efectiv în prag, tati, ce fac cu papucii? Dragule, dar de 1000 de ori te-ai descălțat în viață până acum, descalți-te, lasă-i aici deoparte. Tati, dar ce fac cu geaca? Sau, deci, efectiv, copil de 7, 8, 9 ani care nu știe și acum e la fel. Deci, el efectiv, prin terapie și prin reînvățarea situațiilor, trebuie să-i dai situații. Uite, intri într-o casă unui om, ce faci? Dai bună ziua, încerci să te descalzi, să-ți lași geaca dacă e cazul sau nu știu ce. După aia îți găsești un loc. Dacă vrei să te joci cu niște jucării, întrebi, aveți niște jucării în casă? Nu puține au fost situațiile genante în care ne-am dus la o familie de vârstnici și au cerut jucării, că oamenii zic, băi, dar n-am de la nepoți, nu mi-au rămas nimic. Deci, da, omul, dar a învățat politicos să întrebe decât să meargă și să caute toate dulapurile după jucării și să spună, hai să plecăm că, și să urle că nu-și găsește ceva de jucat. Și progresele sunt imense, deci așa de la o depărtare pot să zic este un copil relativ obișnuit. Deși are deficiențe, continuă să aibă deficiențe, orice situație neprevăzută care n-a intrat până acum în sistemul lui de procesare, n-a întâlnit-o înainte, nu va ști cum să se adapteze la ea. Chiar și dacă este diferență de 20-30%, vor fi neliniști. Nu va ști cum să se comporte. Și asta va rămâne toată viața. Dar prin înmagazinarea tot mai multor situații și informații de genul acesta, are o bază.
Într-un fel, fiecare dintre noi avem o oarecare rezistență la schimbare și la noutate. Mă gândeam la faptul că autismul este mai mult cunoscut în ultima vreme. Oare incidența cazurilor de autism este mai crescută în ultimile decenii?
Cu siguranță.
De ce?
Din mai multe motive. Dar să vă dau niște cifre, în America, unul din 32 de copii se naște cu autism. În Europa, Uniunea Europeană, unul din 34. Astea sunt ultimele cifre la care am avut acces. În România, un an și ceva în urmă, s-a vehiculat cifra de 64, unul din 64. Bănuiesc că este lipsa de diagnosticare a acestor copii din partea educatorilor. Părinții efectiv refuză să-și ducă copiii spre a fi diagnosticați și așa mai departe. Și lipsa statului de a se preocupa în mod serios de educarea și integrarea acestor cazuri, că preferi să nu dai bani la terapie decât să-i pui sau preferi și așa mai departe. Deci, cam astea sunt cifrele oficiale. Unii dau vina pe mâncare, pe hrana pe care o avem, tot mai modificată genetic, tot mai ciudată, să zic așa, pe care o mâncăm, sau mai bună, dar mai departe de țărână, de eco, de bio pe care suntem noi obișnuiți sau care au fost părinții noștri. Alții dau vina pe cumulul de informații. Pe cumulul de informații. Despre autism se spune că este boala părinților inteligenți. Deci copiii cu autism sunt rezultatul unor părinți care sunt foarte educați, inteligenți și, în general, acolo se nasc copii de acest gen. Este și acesta un fenomen care se observă. Alții dau vina pe medicamente, pe un vaccin, pe nu știu ce. Eu, sincer, aș fi mult, mult, mult mai sceptic. Avem un prieten comun foarte bun din Republica Moldova care nu își poate trimite copiii la grădiniță pentru că refuză să-i vaccineze. Și așa mai departe. Copiii noștri, noi avem 5 copii toți au fost vaccinați, unul singur este născut cu autism, sau eu sunt ferm convins că este născut cu autism. Nu s-a acumulat undeva sau nu s-a, să zic așa, infuzat autismul asupra lui. Din punctul meu de vedere, consider că este o mutație genetică, această malformație, această situație, și aici putem vorbi de faptul că deja suntem foarte mulți pe glob și diversitatea este cum este și ce știu eu, s-ar putea și aici să fie o situație care să descrie, dar cu siguranță eu aș merge mult mai mult pe situația eretică și pe chestiunea de moștenire, de
ereditare. Iată că am trecut de jumătatea emisiunii noastre. Dacă în prima parte am vorbit despre experiența voastră ca familie în acceptarea acestei vești că aveți un copil cu autism, în partea a doua mergem spre soluții, spre ceea ce ați făcut voi pentru alții. Vorbim despre Asociația Adam. De ce Asociația Adam?
Întorcându-ne în țară, am observat că ducându-l pe băiatul nostru la terapie, mai sunt încă multe alte cazuri de familii care au copii similari. Și inițial nu exista niciun centru de terapie al acestor copii. Erau terapeuți, unul aici, unul dincolo, care încercau să se specializeze, să dea față situațiilor copiilor care veneau și care necesitau terapie. Astfel ne-am atașat, să zic, de o astfel de terapeută care împreună cu două colege de-a ei, la rândul ei, a deschis asociație și care în mare majoritate se ocupă cu copiii cu autism. Dar problema lor este că oricum ar funcționa, ar trebui să se lase de serviciu și să funcționeze doar pe terapie. Terapiile costă. Un astfel de caz, cum este cazul nostru, copilul ar trebui să fie 24 din 24 într-un sistem terapeutic. Adică cel puțin 10 ore pe zi ar trebui să facă toate activitățile vieții până când este pus pe picioare, până când îi se creează o bază, ar trebui să fie făcute cu iz terapeutic. Mă refer, mâncatul, spălatul, scrisul, cititul, socotitul, școala mai departe, chestiunile medicale, mersul la dentist, toate aspectele astea ar trebui să se întâmple sub specialiști care să știe să funcționeze cu copii cu asemenea nevoi.
Vorbești de această nevoie de specialiști în România. Știu o familie care își aducea specialist din Anglia, o dată pe lună sau așa ceva, pentru că avea un copil cu autism și nu a găsit pe cineva în țară ca să aibă grijă de el. Uneori mergeau ei în Anglia acolo la specialist. Evident că lucrul acesta i-a costat o avere. Un specialist englez, drumurile, toate celelalte.
Sigur că da. Costă și în România. Nu trebuie să mergi în Anglia ca să plătești. Te costă foarte mult. O oră de terapie este, na, cifrele pot diferi dintr-un oraș într-altul, dar între 40 și 60, poate chiar și 100 de lei. Dar dacă copilul ar trebui, cum spun, să fie măcar 8-10 ore pe zi, păi îți dai un salariu cel puțin pe săptămână, un salariu mediu, că să nu vorbesc de cel minim, că îl dai în două zile, doar pe terapia copilului tău. Deocamdată în țară, uite, asta a fost situația care ne-a împins să pornim o asociație. Nu ai specialiști. Deci nu, și dacă vreau să-i umplem 10 ore a copilului cu terapie, n-aveam cu cine, că nu sunt specialist. Doi, nu aveam bani ca să plătesc specialiști de acest gen. Deci chiar nu aveam bani ca să ne acoperim. Și aceasta este situația majorității asemenea copii. Astfel am pornit o asociație în care să reușim să îmbinăm mai mult, ca să revin la motive, să îmbinăm terapia cu educație și cu integrarea în societate. La noi acum mergi la un medic psihiatru și îți dă un diagnostic. El în diagnosticul ăla scrie avioane, tulburare psihomotrică sau motorie, tot felul de incapacitate de adaptare la societate. El scrie tot felul de lucruri acolo pe care specialistul terapeut, dacă el continuă să-și facă testele terapeutului, spune, domnule, ăsta se integrează la asemenea tulburări, el poate să fie, de exemplu, diagnosticat cu un autism de acest gen, că este un spectru al autismului, nu sunt doar două, trei feluri, ci un întreg spectru. Și atunci, el fiind diagnosticat corect, medicul deja psihiatru împreună cu terapeutul. La noi sunt psihologii, în general sunt terapeuți, cu psihologul terapeut, ar trebui să formeze, să creeze un parcurs, un parcurs educațional, un parcurs social și un parcurs integrator, ca acest copil la o vârstă oarecare, da, 16-18 ani, să fie în stare să funcționeze pe picioarele lui.
Ce faceți voi la Asociația Adam pentru a-i ajuta pe copii să fie pe picioarele lor?
Astfel că ideea noastră a fost tocmai să dăm naștere unui astfel de centru în care să integrăm diagnosticarea cu terapia, cu educația și cu integrarea în societate. Suntem încă departe de la acest deziderat. Am vrea să construim sau să cumpărăm sau să avem un centru al nostru în care să pot angaja psihiatrul care deja este specialist și care se pricepe pe chestia asta. Aș vrea să angajăm câțiva terapeuți, aș vrea să angajăm câțiva educatori, profesori, da? Vorbim de profesori la ciclul primar, profesori de sprijin la ciclu gimnazial și la liceu, care să poată funcționa, să aibă un parcurs căzut la învoială de toată lumea împreună cu părintele și care să vadă funcționarea, să prevadă funcționarea acestui sistem în beneficiul copilului. Și, sigur, părintele, un grup de părinți de sprijin care să sprijinească și care să se sprijinească unii pe alții. Asta mi-ar place să încă suntem departe. În acest moment, pentru a ne crea fonduri de a pune lucrurile astea pe picioare, suntem încă la partea comercială. Avem un donator major din străinătate care donează obiecte. Noi, pentru a avea bani, le comercializăm și astfel până una alta plătim, suportăm din cheltuielile noastre pentru o serie de copii, cheltuielile de terapie în cadrul organizației noastre partenere a acestei alte asociații, se numește Asociația Pariter din Arad, care ei acum doar lucrul acesta îl fac. Pur și simplu fac terapie cu copiii cu autism.
Este un început, dar un drum care dorim să ajungă la finalitate. Mă gândeam la noi. Cum ar trebui să ne raportăm la copiii care au autism? Poate că uneori nu știm.
Nu știm și greu îi și vedem dacă nu suntem familiarizați cu situația de la distanță. Avem impresia că este un copil oarecare. Rareori ni s-a întâmplat să mergem în societate, să mă refer la un magazin sau în gară sau în alte situații de acest gen și al nostru băiat să se comporte un pic ciudat, să meargă să dea mâna cu un om sau să pună mâna pe el sau să stea în față pentru că nu știe cum să se adapteze și stă pe mijlocul coloarului, că efectiv nu are capacitatea să știe să meargă în stânga sau în dreapta. Și vine un domn cu un căruț sau o doamnă și începe să urle: bă, copilă, dă-te deoparte, nu-ți dai seama. Omul, na, în România, urlă pe copil, că așa e în starea noastră, urli pe săracul ăla care nu se pricepe. Și atunci ce faci ca și părinte cu copil? Încerci să le duci pe bunicul respectiv? O să-i spui la bunicul de 17 ori că tot nu pricepe. Ce ai costat în fața mea? El are făcut cumpărături și tu te-ai pus planton în față. De aceea părinții au o slujbă mult mai grea în țară la noi, în care încercăm să evităm și astfel de conflicte, să fie și un aspect terapeutic vizita la magazin a copilului și așa mai departe. Ce putem face noi este să ne informăm. Uite, această emisiune este o informare. Putem să dăruim programelor terapiei, putem să adoptăm, să zic așa, în ghilimele vorbind, un copil cu nevoi speciale și spune: uite, eu plătesc terapia acestui copil pe o jumătate de an, pe un an de zile, pe cât mă ajută Dumnezeu. Putem să-i vizităm, centrele noastre primesc voluntari. Dacă cineva se pricepe să stea cu copiii sau chiar se pricepe la un lucru sau altul, putem face voluntariat.
Cât ar putea costa terapia unui copil pe o lună de zile? Eu știu, un minim, de la cât ar porni?
Depinde de oraș, depinde de câte ore de terapie putem dezvolta, de la 1000 la 2000 de lei, deci și 500 de lei și 200 de lei sunt mai mult decât nimica.
Ce servicii oferă statul?
Statul nostru, cel puțin în Arad, unde suntem noi așezați, oferă deocamdată servicii foarte minime. Noi avem întâlniri la nivelul Consiliului Județean cu Direcția Județeană, la nivelul comunității locale cu Direcția Municipală de Îngrijire a Copilului, de Protecție a Copilului. Și noi am încurajat foarte mult să ne îmbunătățim serviciile în privința asta. Deocamdată în Arad se oferă o oră pe săptămână pentru un copil în ce privește terapie. Eu, sincer să vă spun, am dus de câteva ori copilul acolo și am renunțat să-l mai duc pentru că nu ne-a ajutat foarte mult și am făcut lucrul ăsta cunoscut tuturor, fără nicio jenă. Dar în același timp luptăm și milităm ca statul să-și îmbunătățească serviciile. El este încadrat, potrivit legilor din România, încadrat cu diagnostic de handicap, în gradul 1 sau gradul 2, depinde ce consideră medicul și comisia medicală. Am luptat foarte mult ca drepturile pe care deja legea le prevede să ne fie oferite. Încă suntem departe în județul Arad, consider eu, deși dânsii consideră că am ajuns departe. Timișoara stă un pic mai bine. De exemplu, uite, Timișoara anul acesta, am observat, dă deja diagnostic, dă certificat de grad pe 4 ani de zile. Copilul ăsta nu o să se remedieze nimic, în sensul să nu mai fie sub certificat de grad până la 18 ani. Chiar n-are nicio șansă. Ești ca și când ar avea un om mâna sau piciorul amputat. Adică nu vor crește niciodată. Chiar nu este șansă, realist vorbind. Dar noi în Arad până anul trecut și m-am luptat cu fiarele din Efes, vorba Scripturii, ca să reușim să dăm pe 2 ani. S-a reușit să se dea pe 2 ani certificatul. Uite, Timișoara de deja pe 4 ani. În Arad suntem în urmă în privința asta. Și sunt multe alte lucruri. Noi nu știam, eu am de 5 ani certificat de grad, dar nu știam drepturile. Am reușit în Arad pe spatele certificatului de grad să se listeze drepturile. Încă avem mult de umblat. Eu, ca și părinte, ca să ajung la certificatul de grad, să-l primesc și mai apoi să intru în câteva drepturi, aproape 30 de drumuri individuale pe la diferite instituții ale statului. Este mult prea mare povară. Eu știu părinți care mi-au spus: nu mai vrem să trecem prin umilința asta de a bate pe la uși, de a bate pe la toți medicii, de a trece prin comisii, de a merge la parcări. Deci este o umilință incredibilă pe care statul, ca și când noi am fi de vină că avem copii cu handicap, în loc să continuăm să fim sprijiniți, să vină în sprijinul și realmente în susținerea familiilor, acestor familii.
Vorbeai despre viitor. Ce șanse de viitor au acești copii cu autism?
Acum, șansele de viitor sunt diferite de la unii la alții. Unii reușesc în mare parte să funcționeze. Nu înseamnă că s-au adaptat, nu înseamnă că sunt perfecți, obișnuiți.
Pot munci undeva, se pot căsători?
Funcționează. Sunt mulți care, mai ales cei care sunt înalt funcționali, se pot căsători chiar și vor avea copii normal la rândul lor, dar sunt majoritatea, mulți care nu vor avea șanse. Noi încă, statul român, suntem foarte precari în ce privește, avem situații, eu cunosc o familie, chiar astăzi am vorbit cu ei, care are doi copii, unul la 18, unul la 20 de ani, închipuiți-vă că au mintea unui copil la 6 luni, deși el este mare și înalt, dar nu vorbește, nu poate comunica prin semne decât foarte, foarte puțin.
De ce? Pentru că nu a fost ajutat la timp?
Nu, așa este diagnosticul respectiv, nu intru în detalii. Și poate dacă era ajutat la momentul potrivit, se îmbunătățeau. Și părintele nu a cooperat suficient pentru că n-a știut, pentru că n-a avut cu cine, pentru că a trebuit să treacă de stigmă și așa mai departe. Deci, da, acum, după 18 ani, pot să bag de vină părintelui, dar acum 18 ani nu m-am implicat, așa că tac din gură. Ca idee, deci nu au șansă copiii ăștia, zice părintele: domnule, cineva să-mi ia 2 ore să mă duc la medic eu să-mi fac analizele. Eu să am 10 minute de pauză, o jumătate de oră de pauză, să-i duc undeva la un centru unde să-i țină câteva ore, să mai respirăm și noi liniștit, mai ales că această familie, cum este și cazul copilului nostru, dezvoltă și epilepsie. Medicul din Cluj, specialist al băiatului nostru, ne spune că mai bine de jumătate din copiii care sunt diagnosticați cu autism pot fi automat diagnosticați și cu epilepsie, cu o formă sau altă de epilepsie. Deci sunt complicații care se nasc din această situație, Și de-aia nu m-aș juca așa de ușor, o mâncat o mâncare în timpul sarcinii, s-o speriat că au văzut un vultur în fața capului și... Deci sunt mutații la nivelul genetic, diferite scurcircuite la nivelul creierului care s-au format în copil și nu cred că putem da așa ușor vina pe părinte că a făcut una sau alta.
Suntem la încheiere și de obicei încheiem această emisiune cu întrebarea ce nevoie aveți voi la Asociația Adam?
Nevoia noastră la Asociația Adam, mai în glumă, mai în serios, ar fi cam undeva pe la cel puțin jumătate de milion de euro ca să obținem această clădire, să putem pune pe picioare acest centru de terapie, de formare educațională, de diagnostic, de susținerea, de sprijin a părinților. Dar până ajungem acolo, până una alta, uite așa câte un euro pe zi punem noi deoparte și puteți pune și voi câte un euro pe zi deoparte.
Găsiți... Nu te sperie această sumă?
Nu, e o sumă ca oarecare. Care e diferența dintre 5 și 500 când nu o ai? Dar dacă începi să o ai, începi să o administrezi. Și puteți pune și voi deoparte, găsiți pe Facebook la Asociația Adam un cont unde puteți dona. Noi acum sumele care se donează le investim direct și sumele care noi le obținem prin comercializarea produselor noastre le investim direct în terapia copiilor și puteți să vă implicați, cum spuneam, ca voluntari sau puteți dona lucruri. Am un prieten tare bun care în Alba Iulia a deschis un magazin și funcționează doar din donațiile oamenilor. Noi încă n-am ajuns să funcționăm în felul acesta, dar sper în timp ca să nu mai fiu nevoit să obțin doar din afară sau pe bani chiar obiecte pe care să le comercializăm mai târziu, ci să putem funcționa așa cum funcționează un charity shop normal în străinătate. Putem să ne interesăm, să ne aflăm mai multe despre acest aspect. Sunt foarte multe frici, fobii, dezinformări care se nasc în jurul subiectului autismului și e bine când un om se informează și știe cum să se comporte cu astfel de copii, fie că este la școală, mai ales mă refer aici la personalul educațional din școlile de învățământ. I-aș încuraja foarte tare să citească o carte pe chestia asta. Avem tot mai mulți copii, aproape în fiecare clasă deja. Sunt copii cu nevoi speciale de un fel sau de altul, povestesc profesorii și părinții. Și noi ca societate nu avem altceva de făcut decât să-i acceptăm. Eu am văzut și la noi în clasă, părinții s-au supărat. Că, domnule, de ce avem noi în clasă un copil cu nevoi speciale? Dar este foarte bine pentru noi ca societate să funcționăm, să integrăm și mă bucur că legea mai nouă, diferite reglementări s-au schimbat și școlile vor fi calificate și după numărul de copii cu nevoi speciale pe care le integrează, de ceea ce se numește CES-ul, care sunt copii care sunt integrați într-un sistem de școală normal. Putem oferi din timpul nostru, voluntar, uite, dacă cineva ar veni să stea cu copiii mei o oră, chiar dacă suntem și noi prin casă, nu e nicio problemă, chiar ne bucurăm. Chiar dacă sunt studenți în formare sau sunt pur și simplu oameni care au... să-l ia pe copilul meu, să-l ducă cu tramvaiul, să-l ducă în parc. Este o activitate terapeutică incredibilă pentru acel copil care a ieșit cu altcineva, a învățat ceva lucruri. Noi toți avem lucruri unice de dat. Sunt multe lucruri pe care le putem face dincolo de a sta și ne uita la situație.
Înainte de a spune o ultimă întrebare și întrebarea aceasta este ce te-a învățat Dumnezeu în această perioadă, aș dori să reamintesc ascultătorilor felul în care vă pot contacta. Pe Facebook Asociația Adam sau numărul de telefon 0721 645 277. Repet, Asociația Adam 0721 645 277. Așadar încheiem cu această întrebare. Ce te-a învățat Dumnezeu pe tine în această perioadă? Terminăm tot într-o notă personală.
Da, sunt multe lucruri pe care Dumnezeu a vrut să ne învețe, cred eu. Unele a reușit, altele nu. Unul dintre ele este să iubim diversitatea vieții. Viața nu este doar pe un singur palier. Viața are și copilul ăsta cu nevoi speciale, au și copiii și oamenii cu handicap. Și să iubim viața așa cum există ea în diferitele ei forme. Un alt lucru, și să o acceptăm și să încercăm să ne modelăm ca să încurajăm chiar. Un alt lucru care ne-a învățat este că suferința nu trebuie să fie o excepție. Să nu percepem suferința ca pe o excepție, ci ca pe un lucru normal. Orice am face noi în lume, tot nu putem scăpa de un anumit fel de suferință, fie că este o boală fizică, fie una psihică, fie că este o presiune la locul de muncă sau în alte părți. Și de aceea este mai degrabă pozitiv ceea ce spunea un autor, a și scris o carte, Embracing Brokenness, să îmbrățișez frângerea. În felul acesta tradus ar fi suferința, faptul că viața nu e perfectă, faptul că și nici nu trebuie să fie perfectă, lucrurile sunt nu totdeauna așa cum ne-ar place nouă. Cred că asta este un alt lucru pe care Dumnezeu, și eu cred că Dumnezeu încă ne învață că oriunde am fi, când am fost plecați în lumea musulmană, în Asia Centrală, am avut un alt fel de abordare asupra lucrurilor. Oriunde am fi, orice am face, trăim pentru El și pentru gloria lui Dumnezeu și pentru bunăstarea oamenilor. Încercăm să facem, sigur, da, trăim și noi, mulțumim lui Dumnezeu, dar încercăm să facem un pas în față. Chiar dacă noi avem 5 copii și avem unul cu nevoi speciale, încercăm și Dumnezeu ne dă harul să îmbunătățim un pic și viața altor oameni.
Mulțumim tare mult! Astăzi, în cadrul emisiunii Creștini în Acțiune, l-am avut invitat pe Narcis Vlașin, părintele unui copil cu autism și președintele Asociației ADAM, asociație preocupată de terapia și integrarea copiilor cu autism. Narcis, aș dori să îți mulțumim și să repet ceea ce am spus la început. Când străbat aceștia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare. Iată că voi ați trecut prin Valea Plângerii și am putea spune că nu ați ieșit, încă sunteți în această durere de a avea un copil cu autism, dar ați vrut ca în această Valea Plângerii să fiți o binecuvântare și pentru alții. Dacă doriți să luați legătura, dacă și voi treceți prin Valea Plângerii, dacă aveți un copil cu autism, puteți lua legătura cu cei de la Asociația ADAM, cu Narcis Vlașin. Pe Facebook găsiți mai multe detalii, Asociația ADAM. Mulțumim tare mult, aici se încheie emisiunea Creștini în Acțiune din această săptămână. Rămâneți pe frecvența noastră. În continuare, rămâneți creștini în acțiune.
Ascultați emisiunea Creștini în Acțiune cu Valentin Giurici.